Čia brolis Arūnas Peškaitis, pranciškonas, sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Noriu pasidalinti adventinę istoriją. Ji iš tikrųjų adventinė, nes joje yra ir laukimas, ir susitikimas, ir atėjimas to, kuris net nežadėjo grįžti. Ta istorija turbūt kiekvienam iš jūsų labai žinoma, bet vis tik drįsiu perskaityti iš Evangelijos pagal Luką, 15 dalies istorija apie sūnų palaidūną. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalėjo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau, dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, potaukime, linksminkimės. Juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose, eidamas namo, ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau. O tu man nė karto nesidavęs nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarija savo į turtą su kekšėmis. Tu to jau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs. Ir atsirado. Ši istorija, kaip jau sakiau, adventinė. Aš suprantu adventą kaip laukimą, susitikimą ir atėjimą. Viskas čia yra. Bet vis tik mums dera įsigilinti į kai kuriuos niuansus arba tos istorijos dėmenis, kad galėtume būti dėmesingi, kągi nori pasakyti Dievas, kągi nori pasakyti Jėzus, kalbėdamas šį palyginimą. Na visų pirma, turbūt jau nepataisomas esu daugeliui atsibodęs, sakydamas apie tai, kad danguje, dangiškoje puotoje, mes sutiksim labai daug negerų, mums nepatinkančių personažų, priešų, visokiausių niekadėjų, niekšų, tokį Zachiejų, kuris buvo gaujos vadas. Arba štai tokį sūnų palaidūną, kuris kitose vertimuose tiesiog verčiama išvaistė savo dalį su kekšėmis. Ir natūralu, labai natūralu, kad mes, dori krikščionys, klausėm ir lūpom ir širdim klausėm, tai kas čia Dieve yra? Kokio galo mes turim stengtis? Kokio galo mes turim gyventi kitaip nei visi? Jei patys didžiausi nusidėjėliai, pirmieji gauna tai, ko mes visą gyvenimą neužsitarnaujame. Tarsi neužsitarnaujame. Atsakymas ir yra tame žodyje glūdi, neužsitarnaujame. Juk tėvas taip aiškiai sako, visa, kas mano, yra ir tavo. Turbūt nereikia aiškint, kad tėvas simbolizuoja Dievo tėvo paveikslą. Ir mūsų Dievas tėvas mums tą patį sako, vaikai mano, viskas, kas mano, yra ir jūsų, o mes tebe tarnaujame. Žodis tarnauti daugia prasmės žodis. Viena vertus, tarnystė yra neišvengiama meilės dalis. Meilės Dievui, meilės žmonėms, meilės gyvenimui dalis. Kita vertus, tarnystė gali pavirsti savitiksliu, gerai veikiančiu mechanizmu. Pavyzdžiui, kunigas klebonas gali sukurti labai gerai veikiančią parapiją, kaip organizaciją, kaip struktūrą. Tarnystės funkcionuoja. Tačiau visa tai kažkur, kažkam, bet ne konkrečiam žmogui, artimajam, kuriam dažnai tu nieko negali padėti, bet bent pastebėti jį. Aš kartais sakau, bent pasimelst už jį. Kartais mūsų tarnystės suprantamos kaip darbas, kaip nuopelnų vaikymasis, mums trukdo susitikti. Štai ir šiandien ėjau abiejose rankose nešdamas krepšius ir prieš mane stovėjo elgeta be kojos. Kažko prašė, aišku, pinigų. Taigi, žiūrėdamas į tą elgetą, matydamas jo skausmą, aš neturėjau kaip net paduoti jam pinigėlio. Kažkiek praeidamas ir nueidamas pasimeldžiau. Aš nemanau, kad padariau labai daug. Tai veikiau yra išpažintis. Viešai išpažintis, kad per savo skubėjimą, savo lėkimą, kas taip dažna advento dienomis kunigui, nebesugebėjau sustoti prie žmogaus, kuriam turbūt labai reikia sustojimo ir pasižiūrėjimo į akis, ne tik to pinigėlio, kurio prašo. Ir štai aš pagalvoju, ne tik mes kunigai, mes visi galim prarasti galimybę susitikti su vargšais. O kas tie vargšai? Turbūt nepaslaptis, kad vargšai dažnai yra ir nusidėjėliai. Jeigu žiūrėt fundamentalistiškai, biblijinė prasme, galbūt baisiausi nusidėjėliai. Tačiau iš kur jie išmoks meilės? Iš kur jie bus pašaukti, jei mes nuolat skubėsime ir tarnausime? Dar kartą sakau, tarnausime kažkokiai struktūrai, net ir savo mąstymo struktūrai. Bet ne Dievui. Nes tarnystė Dievui visada kyla iš ryšio, iš santykio su Juo. Štai čia yra ta mažytė riba, kuri tampa labai stipri. Štai čia yra ta riba, kada sūnus visą gyvenimą buvęs su tėvu, taip skaudžiai priekaištauja jam. Dėl ko? Dėl to, kad grįžo paklydėlis brolis. Nes tas brolis nemielas, nes tas brolis nelauktas. Geriau nesutikti jau tokių. Geriau puotauti su savais. Tiesa, jis vargšelis tiek tarnavo, kad net sau puotauti neleido. Jis užmiršo, kad tarnauja mylinčiam ir atsidavusiam tėvui. Ir aš taip norėčiau, kad mes to neužmirštume. Bet dabar dar pasižiūrėkime į tą vargšą, tikrai vadinu jį vargšu, kuris pasiėmė savo dalį ir iškeliavo. Pasiėmė savo dalį, savo palikimą, tarsi jo tėvas jau būtų miręs, tarsi tėvo jau nebebūtų. Jis iškeliavo ir turbūt kurį laiką labai linksmai gyveno. Be galo gėrė, paleistuvavo, turėjo daug pinigų. Ir tada jau buvo vargšas, tik nesuprantantis savo vergystės. Ir toks vargšas tampa vergu savo aistros. Nesvarbu, dėl ko ta aistra kyla. Svarbu, kad ta aistra nuveda jį į pragaištį, į pačią pragarmę. Pinigai išeikvoti. Reikia eiti dirbti paties baisiausio darbo. Jeigu mes suprantame, ką reiškia biblinė kalba kiaulės, nešvarus gyvūnas, pats nešvariausias. Net kartais Biblijoje yra asociacija su demonais, kalbant apie kiaules. Tai šiuo paveikslu Dievo žodis mums sako, kaip toli kaip toli nuo Dievo nuklydo šitas vargšelis. Kaip toli jis pabėgo nuo tėvo. Kaip baisiai toli. Taip toli, kad tapo panašus į tą nešvarų gyvūną. Ir geidė valgyti to, ko valgo jis, ką valgo jis. Tačiau ir to negavo. Ir štai čia, viename iš savo tekstų, tai prašė šventasis Jonas Paulius. Štai čia, kada žmogus pasiekia kritinę ribą, kada jau nebelieka nieko, kiaulių jovalas. Štai čia žmogus turi šansą prisiminti, kad jis yra žmogus. Kad jis turi orumą padovanotą paties Dievo. Ir tas žmogus pasinaudojo tuo šansu. Šventasis Jonas Paulius net parašė taip, kad šis pasakojimas mums rodo, kad Dievo gerumas geba ištraukti žmogų iš bet kokių blogio formų. Dievo gerumas palyginime vaizduojamas tuo, kad iš pradžių tik tuo, kad žmogus, misdamas, net negaudamas kiaulių ėdalo, jis supranta dar labai mažai, kiek jis yra vertesnis už kiaulės. Jis nori būti bent samdiniu, bet būti samdiniu tai jau reiškia būti žmogumi. Ir jis pakyla ir eina pas savo tėvą. Labai jaudinantis epizodas. Jis eina pas savo tėvą, kurį palaidojo, kurį paliko, kurio lobį palikimą iššvaistė. Reikia drąsos eiti pas tėvą, turint tokią praeitį ir tokią patirtį. Žinot, negaliu čia nepacituot mums visiems pažįstamo kunigo Antano Saulaičio pasakojimo, kurį girdėjau labai seniai. Kaip tik kunigas Antanas man pasakojo, rodos vieną tikrą įvykį, kada sūnus labai panašiai kaip biblijinis herojus susipyko su tėvu, paliko tėvo namus 20 metų ir nematė tėvo ištisą 30-metį. Ir kada jau buvo virš 50, jis nusprendė ateiti pas tėvą. Jis panoro susitaikyti, jis pakilo iš to neapykantos purvo, kad atsiprašytų ir ateitų. Tačiau kaip jis bijojo? Ir jis padarė tokį keistą dalyką. Jis parašė tėvui, tėve, aš noriu ateiti pas tave, žinau, kad tu mane savo širdyje turbūt esi palaidojęs, kad mes nesimatėm daugiau kaip 30 metų ir tu turi visišką teisę manęs nepažinti ir nepriimti. Bet jei tu vis tik sutinki, kad aš peržengčiau tavo namų slenkstį, tai būk geras, tėve. Tada, kai aš važiuosiu pro tau žinomą stotį traukiniu, pro stotį, kurioje vaikystėje, mano vaikystėje dažnai išlipdavom, kad eitume į namus, tu užrišk vieną baltą skarelę ant ten augančios kriaušės. Tai bus ženklas, kad aš galiu grįžti pas tave. Ir aš vėliau grįšiu. Grįšiu pravažiavęs tą stotį, grįšiu atgal. Artėjant tai stočiai, žmogus labai jaudinosi. Ir savo kupė kaimyno paprašė, sako, žinai, aš negaliu žiūrėti pro langą, man labai plaka širdis. Bet ten ant kriaušės gali būti užrišta viena balta skarelė. Pažiūrėk pro langą, ar yra ta skarelė ar ne. Ir kada pravažiavo stotį, jis paklausė, na, ar yra ten viena skarelė. Kupė kaimynas baisiausiai nustebęs pasakė, tu žinai, ant kiekvienos šakos, ant kiekvienos mažiausios šakelės po skarelę. Ir taip mus myli tėvas. Ir tokia yra jo meilė. Jis nepažinojo tas palyginimo herojus tokios meilės. Jis galvojo, repetavo savo maldą, norėjo tapti samdiniu, na bent šiokiu tokiu žmogumi. Ir jis galvojo, turbūt panašiai, kaip šio mano pasakojimo žmogus, kad iššvaistęs visą lobį, jis nieko negali tikėtis. Tačiau jis nesuprato, kad nei lašelio, nei dalelės lobio nėra palietęs. Nes visas tėvo lobis yra tėvo širdyje. Ir tas lobis yra nuolatinis laukimas. Laukimas, kad jo paklydęs sūnus grįš. Ir štai ta scena, jis priartėja prie tėvo, o tėvas pamato jį iš tolo. Reiškia, žiūri ir laukia. Ir tada jau visa puota, visi tie drabužiai, visa tai, kas dovanojama geriausiam iš geriausiųjų. Taip, taip bus dovanojama kiekvienam sugrįžtančiam pas tėvą. O mes nesusitapatinkim su tuo murmančiu, kuris nepatenkintas tiek, kad nenori įeiti į tėvo namus. Susitapatinkim su tėvu, kuris mokėjo laukti. Mes esam laukimo bažnyčia. Mes esam nuotaka, kuri laukiam jaunikio. Ir mes turim tam laukime ištverti meilėje, tikėjime ir viltyje. Ir galbūt dėl mūsų tokio palaiminto laukimo ne vienas palaidūnas, ar kaip kitaip jį bepavadinsi, sugrįš pas tėvą. O dabar pasiklausykime giesmės.
Thank you.
klausėmės ir bandėm aptarti sūnaus palaidūno istoriją. Sakiau, kad jie adventinė, bet jūs galit drąsiai klausti, o kur čia adventas? Juk laukime Jėzaus, ne sūnaus palaidūno. Tačiau čia yra visas stebuklas. Taip mes laukime Jėzaus. Tačiau juk Jėzus yra pasakęs, kur jį galima sutikti. Kalinyje, ligonyje, ištroškusiame, išalkusiame, tam vargdienėme žmoguje, kuris visų atstumtas ir atsidūręs paribyje, ten galim sutikti Jėzų. Bet dar ne viskas. Kodėl ši istorija vis tik yra adventinė? Ne tik dėl laukimo, susitikimo ir atėjimo temų. Ji yra adventinė todėl, kad mums atskleidžia Dievo tėvo veidą. Per ką? Tik per Jėzų Kristų. Mes galim pažinti tokį tėvą. Tik per Jėzų, kuris mums buvo dovanotas, mes galim pažinti, kaip tėvas mūsų laukia. Ir kaip tėvas trokšta mūsų. Kiekvieno. Ir tų, kurie tarnaujame. Ir tų, kurie esame toli. Ir tų, kurie nieko nesusimastome apie tėvo troškimą. Kurie jau nieko nebenorime ir nieko nebetrokštame. Kurie jaučiamės apleisti, beveik mirę, jis laukia. O ko laukiame mes advento metu? Jėzaus Kristaus. Teisingai. Bet kas mus skatina laukti? Taigi ta pati šventoji dvasia, kuri yra tėvo ir sūnaus meilės ryšys. Tik šventoji dvasia mus skatina ir skatina laukti Jėzaus. Jėzaus, kuris mums atskleidė štai tokį mylintį tėvą. Kaip mums jo laukti? Jei tėvas, mylintis tėvas, su tokiu atsidėjimu laukia mūsų užsimirštančių ir mirštančių savo vienatvėse, kaip mes turėtume laukti sūnaus, kurį iš tiesų pažįstame, kuris mums jau yra dovanotas, kuris yra mūsų gyvenimo laidas. Jis nepasiklydo. Nors jeigu atsirastų koks nors keistas stebėtojas ir žiūrėtų į šitą dramą, jis tikrai pašiurptų. Dievas sūnus ateina pas puolusį kūrinį, pas labiausiai nutolusį kūrinį, pas tą, kuris šiurpiai išdavė. Jis ateina, kad išgelbėtų, kad prisimtų visas kaltes, visas nuodėmes, kad kryžiuje galėtų būti apkaltintas. Apkaltintas viskuo, ką tik žmonės daro ir ką jie savo gyvenimais sukuria, kokį blogį. Kad jis galėtų tylėti ir sakyti, štai aš su jumis, arčiau nebegaliu. Čia šioje vietoje prisimenu žinomo anglų dvasinio rašytojo Lewiso kosminę trilogiją. Šioje įstabioje knygoje yra pasakojama apie be galo gyvybingą kosmosą, apie gausybę sukurtų Dievo pasaulių, kurie džiaugiasi laisvę ir nepažįsta nuodėmės. Ir tie pasauliai žino, kad visatoje yra toks nedidelis taškelis, kurią jie vadina tylinčia planeta, nes ji yra apgaupta nuodėmės ir tamsos, tarsi apsėsta paties šėtono. Tačiau jie žino ir dar vieną slėpinį. Kad būtent toje užribio zonoje, o ne kur kitur, žmogumi tapo pats Dievas. Ir kad atylinti planeta susilaukė pačios tikriausios, pačios stipriausios malonės, kokią įmanoma įsivaizduoti. Esu kažkur matęs paveikslą, kada ties gimusio, tik ką gimusio Jėzaus buvimu, ties buvimu to, kuris savo žemišką į kelią tik pradeda, ten fone to buvimo, gimusio kūdikėlio buvimo, yra juodas kryžius. Nedidelis, bet įmatomas. Tai tarsi nuojauta ar perspėjimas ar ženklas, kad šis kūdikėlis, kurio taip laukiame ir kurio gimimą taip pat švęsime, jis atėjo mūsų džiaugsmui. Bet atėjo ir skausmui. Juk jo motinai Marijai buvo pranašauta. Ir tavo širdį pervers kalavijas. Keistai aš linkiu mums visiems šiandien. Bet iš tikrųjų linkiu, kad mūsų širdį pervertų kalavijas taip pat. Dievo dvasios, Dievo žodžio kalavijas. Toks, kuris neleistų būti abejingiems. Būtent toks kalavijas, o ne mūsų galios demonstravimas, dovanos mums išlaisvinančią ramybę ir taiką. Būtent tada mes galėsime išbūti su tais, kurie yra svetimi ir dažnai tokie nepažįstami. Ir tai bus tikrosios kalėdos. Kalėdos, kuriuose mes galėsim susitaikyti, apsikabinti su tais, su kuriais pykomis, su tais, kuriais buvom nepatenkinti, su tais, kurie norėjo tylėti mus sutikę. Ir galų gale netgi su tais, kurie yra už mūsų matymo ribų, bet per kalėdas galbūt mes juos pamatysime ir galbūt nepabūksime pasikviesti. Pasikviesti į savo butą, prie savo stalo. Tai nėra įsakymas, tai nėra priekaištas. Aš žinau, kad kalėdos daugumai iš mūsų yra šeimos šventė pirmiausia. Bet galbūt tai yra raginimas, kylantis iš pačios Evangelijos. Pasikvieskite tuos, kurie neturi kuo atmokėti. Baigdamas, noriu prisiminti vieną mano mylimos rusų rašytojos Aleksandros Marininos romaną, kuriame buvo aprašoma pagyvenusių žmonių pora. Na, niekur ten tiesiai nesakoma, kad jie buvo krikščionys, bet jie labai įdomiai sutikdavo naujus metus. Jie išeidavo iš savo namų maždaug 11 valandą vakaro, aplink jau vienur kitur būdavo saliutai, Maskva, tas milžiniškas megapolis, jau švesdavo, o jie ieškodavo vienišo žmogaus. Ir jeigu jie tokį surasdavo, jie būdavo labai laimingi, nes tada prisivesdavo į namo, pasodindavo. Iš pradžių tie jų surasti žmonės priešindavosi, kaip ir mes visi, turbūt nenorėdami atverti savo skausmo, bėgdami nuo savo skausmo. Bet paskui ilgainiui pasiduodavo, nes pamatydavo tų dviejų akise nuoširdų gerumą ir norą būti kartu. Ten rašoma, kad nei vieni namai eilę metų nematė tiek ašarų naujų metų naktį. Tačiau nei vieni namai, ko gero, nėra sutikę tiek daug laimingų naujųjų metų. Nes išsiverkęs vienišasis arba vienišoji, staiga būdavo pagaunami laimės. Galbūt mes pavadintume tai malonę ar būtume teisūs. Nes per mus, ar kalėdų, ar naujųjų metų naktį, gali ateiti malonė tam, kuris tos malonės jau nebelaukia. Būtent taip linkiu kiekvienam mūsų užbaigti adventą. O galbūt tas, kuriam tokios malonės reikia, kasdien yra šalia mūsų, nepastebimas ir ignoruojamas mūsų. Bet mes turime galimybę visą tai ištaisyti. Mes turime galimybę gyventi kitaip. Ir visai rimtai be ironijos sakau, mes pradedant kalėdomis arba pradedant naujiems metams, galime ne tik mesti rūkyti, mes galime mesti šalin savo abejingumą, atsiverdami gimsiančio kūdikėlio maloniai.
Laidoje kalbėjo kunigas Arūnas Peškaitis.